Kallid sõbrad, täna me vaatame siis Matteuse evangeeliumi 16. Peatükki salme 21. kuni lõpune, see on siis 28. on viimane. Sellest ajast hakkas Jeesus Kristus teatama oma jüngritele, et ta peab minema Jerusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestite ja kirjatundjate poolt. Ja et ta tapetakse ja kolmandal päeval äratatakse üles. Siis Peetrus võttis teda ise päinis, hakkas teda noomima ja ütles, Jumal hoidku, issand, ärgu seda sulle sündigu. Aga ta pöördus ja ütles Peetrusele, tagane minust saatan, sa oled mulle pahanduseks. Sest sa ei mõtle sellele, mis on Jumala, vaid mis on inimeste meelt mööda. Siis Jeesus ütles oma jüngritele, kui keegi tahab minu järele tulla, siis ta salaku end ning võtku oma ristenese peale ja järgigu mind. Sest kes iganes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle. Aga kes oma hinge kaotab minu pärast, see leiab selle. Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta kogu maailma kasuks saaks, kuid oma hingele kahju teeks? Või mis lunastus hinda võib inimene anda oma hinge eest? Sest inimese poeg tuleb oma isa au ilguses oma inglitega ja siis ta tasub iga ühele tema tööd mööda. Tõesti, mina ütlen teile, neist, kes siin seisavad, on mõned, kes ei maitse surma, enne kui nad näevad inimese poja tulevat tema kuningriigis. Aamen. See kirjakoht juhatab siis tõepoolest sisse ühe uue temaatika nii Kristuse elus. Aga enne kõike see oli juba ka varem varjatud kujul temas olemas, kuid enne kõike see puudutas ka tema jüngreid ja neid inimesi, kes kuulasid tema kõnesid ja käisid ta järel siis rohkemal või vähemal määral ja väga erinevatel põhjustel. Nii nagu John Wesley oma märkmetes selle kirjakoha kohta, eriti just selle esimese salmi kohta, kus Kristus räägib sellest, et ta peab minema kannatama, ja räägib, kelle tõttu inimestest ta peab kannatama, ütleb John Wesley järgmist. Siiani oli ta meile peamiselt kõnelnud ühest neile, sellest, et ta on Kristus, ehk siis Messias. Siit alates kõneldes ta neile teist, et Kristus peab läbi kannatuste ja surma oma ausse minema. Peetrus on just asja tunnistanud, mitte ainult oma tunnistust, vaid ta esindas ka teisi jüngreid, kes ilmselt sügaval või vähem sügaval viisil olid jõudnud ära tundmisele, et Jeesus Kristus on Messias. Ja Kristus oli tunnistanud Peetrusele, et sina oled see kalju, sinu tunnistus on see kalju, millele ma rajan ristikoguduse. Ja et see tunnistus, mis Peetruses oli ja see tunnetus on isa poolt taevast antud. See oli suur tunnistus, et Kristuse õpetus oli ta jüngritesse pärale jõudnud. Nad olid mõistnud, et ta on Jumala poolt lubatud Messias. See Moosese poolt öeldud prohvet, kes peab tulema. Nad olid mõistnud, et Jeesus ja Kristus isikus on ta neile ilmunud. Kuid nüüd Kristus esitab midagi muud. Et see Messias kannab endas midagi niisugust, mida on inimlikult raske mõista. Ja nimelt see, et see Kristus on enne kõike kannatav Messias, see Messias, kes peab surema. Ja me teame siis, see kirjakoht meil ütleb, et seda Peetrus ja ka teised jüngrid ilmselt ei suutnud tollal mõista. Ja ka hiljem, kui Kristus korduvalt sellest ka rääkis, ei suutnud nad seda siiski mõista. Nad olid mõistnud, et ta on Messias, aga nad ei suutnud mõista, et ta on kannatav Messias, kannatuse tähendust Kristuse elus. Ja sellega ka muidugi kaasne probleem, sest Kristus rääkis ka edasi, et see kannatuse probleem ja surma probleem ei puuduta ainult teda, vaid ka kõiki tema järgijaid nii tollel kaasajal kui ka tulevikus. Nii et siis kannatav Kristus. Ja taas see hämmastav, et miks ühelt poolt Kristus üldse peaks kannatama, miks ei ole ta siis see prohvet, see auline kuju üksnes, miks ei ole ta kuningas, kes hakkab maailma valitsema, vaid miks on ta see prohvet Jesaja 53. Peatüki kannatav sulane, mida ka juudi õpetlased ei tahtnud hea meelega nii-öelda tunda ega selle üle arutleda. Miks ta peab olema selline? Ja küsimus ka sellest, et selle kannatluse nii-öelda inimlik põhjendus või põhjus oli ka üsna mõistetamatu, sest see kannatuse inimlik pool oli tingitud inimestest. Nende kohta, kelle kohta taas, tsiteerides John Wesleyt, ütleb ta nõnda, palju kannatama siis vanemate, see on siis kõige auväärsemate ja kogenumate meeste, ülempreestite, see on siis kõige religioossemate meeste ja kirjatundjate kõige õppinumate meeste rahvahulgas poolt. Kas me ei oodanuks, et nemad peaksid olema kõige esimesed, kes teda vastu võtaksid? Aga me näeme, et seda sõnumit ei suutnud vastu võtta ei need, nimetatud kolm kontingenti rahva siis eliit, vaimne eliit ja autoriteetne eliit. Ühelt poolt ja nende vastuvõtt oli ka lausa siis nii-öelda mitte ainult tagasilükkamine, vaid ka vaenulik, et nende tõttu siis Kristus ka inimlikult kannatas. Aga seda ei suutnud ka siis mõistega vastu võtta tema tol ajal tema lähimad jüngrid ega loomulikult ka rahva hulk. On ju tõsi, et see Kristuse selline kuulutus, et ta peab nüüd kannatama, ei viita sellele, et see halb ja kuri on ainult nii-öelda nende rahvaeliidi poolt tale põhjustatud. Korduvalt ja korduvalt evangeeliumites ja ka selle sama nii-öelda mõtte juures, näiteks Luuka evangeeliumis, räägib Kristus mitte ainult siis nendest ülempreestitest, kirjatundjatest ja vanematest, vaid ta räägib inimestest, kes häbenevad teda ja nimetab seda abielurikkujaks ja patuseks sugupõlveks. Nii et teda ei ümbritse siis ainult vaenulik eliit, vaid paljuski ka vaenulik kontingent rahva hulgas. Ja me teame, et ka, et ühelt poolt rahva ülemad olid need, kes teda Rooma võimudele andsid, kuid see toimus kõik rahva üleskihutatud rahva heaks kiidul ja nõudmisel röödaguda risti. See sinane patune abielurikkuja, kange kaelne ja veel mitu sõna, mis paljudes ja paljudes kordades evangeeliumites Kristuse poolt hinnanguna oma sugupõlvele kehtib, selle mõjul Kristus peab minema siis kannatuse teed. Tee, mis jäi mõistatuseks kõigile, kes teda tollal kuulsid. Kui veel tulla nii-öelda selle konkreetse teksti ja konteksti juurde, siis me näeme, et Peetrus, tema käsitlus oli selles mõttes ühelt poolt sarnane mõistmatuse poolest, oli ta sarnane paljude rahva ülematele muule rahvale, et ta ei saanud sellest kõnest aru, miks peaks see tee selline olema. Miks Messias peaks olema selline, kannatav? Miks peaks teda tabama kannatused ja surm? Miks peaks tema järgijaid tabama kannatus ja surm? Aga teisalt oli Peetruse suhtumine Kristusesse just kui hoopis inimlik ja teine. Kui ühelt poolt nende kolme nimetatud inimkontingendi poolt oli suhtumine Kristusesse vaenulik, siis Peetruse poolt suhtumine Kristusesse oli heatahtlik, soosiv ja talle paremat võimalust pakkuv. Ja Peetrus on öeldud, võttis ta siis kõrvale, ise keskis ja rääkis temaga ja ütles siis talle, et ärgu sulle, et Jumal hoidku, et sulle siis ärgu seda sündigu. Täna Peetrus püüdis teda säästa. Ta püüdis pakkuda Kristusele lahendust, mis ei viiks kannatuste ja surmani. Ja hämmastav on nüüd Kristuse vastus, mis viitab tegelikult kogu edasise ka teksti äärmisele tõsisusele ja sellisele välistavale iseloomule. Sest kõigepealt Kristus pöördub ja ütleb siis tagane minust vastupanija uues tõlkes või tagane minust saatan. Otseses mõttes ta ongi tagane minust saatan. Ja see tähendab, et Kristus kasutab siis sama sõna Peetruse kohta, mida ta Mattuse 4. Peatükis vastab kiusajale, sõna otses mõttes saatanale, kes tuli teda kõrbes kiusama. Ta näeb, et Peetruse, kes alles on tunnistanud teda Kristuseks, mida Jumal isa on taevas Peetrusele teada anna, on ka nii kergesti mõjustatav, et samas võib kurja meelevald ja olla nii suur, et Peetru mõistmatuses pakub Kristusele teed, mis on isa Jumala tahte, mitte kohane, vaid vastane. Ja sellepärast ütleb tagane minus saatan. Need sõnad on siis karmid ja õieti siis ka see sõna väljendusviis, mida ta kasutab, ongi õieti ka üsna nüüd rängalt öeldud, mis nagu sellises tõlkestandaks, et kao minust eemale. Nii et Peetrusele öeldud sõnad Kristuse poolt on siis üsna järsud ja ootamatud. Arvestas sellega, et Peetruse sõnad on mõeldud Kristuse leebeks kohtimiseks, selleks, et Kristuse tulevik ja saatus oleksid paremad. Ja ta ütleb, sa oled mulle siis kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala teede kohaselt, vaid inimlike teede. See sõna, kreekiline sõna skandalon, see tähendab siis kiusatuseks või pahanduseks. Seda on ka siis tõlgitud komistuskiviks. Ja selles mõttes ongi niukene huvitav mõte, et ühelt poolt sina oled Peetrus, sina oled kivi, sina oled kalju. Ja teiselt poolt selles samas Peetruses, kelles oli seda tunnetuse selgust ja tugevust, seda kivikangust ja tugevust ja kõvadust, on ka midagi niisugust, mis pole õige, mis pole Jumala isa tahtega kooskõlas, nimelt saatan saab talle oma plaane ette sööta ja panna neid soovima. Sa oled mulle siis komistuseks, sa oled mulle pahanduseks, sa oled mulle komistuskimik. See sõna ise endast, skandal on algselt tulnud sõnast lõks või püünis või tegelikult siis ta viitab ka sellele lõksus olevale nii-öelda trigger või päästik mehanismile, mis pandi kui lõksu pandi sööt ja sööda puutumisel siis nii-öelda puututati ka nii-öelda seda päästik mehanismi siis sulges lõksu. Nii et otses mõttes ka siis Kristus võrdleb Peetrust mitte ainult, et saatana nõu on tema juures saanud nii-öelda tunnetuse teatud aluseks või komponendiks, vaid ka see, et Peetrus oma pakkumisega on lõksuks temale samasuguseks kiusatuseks või lõksuks, nagu saatan ise kord kõrbes, ehkki küll teissusel viisil ja hoopis teissuguse head eesmärkidega. Nii et nagu me näeme siis Kristuse reageering Peetrusel on ka väga järsk ja seda järskust hakkab üha enam siis nagu ütlesime süvendama see, kui ta hakkab Kristus rääkima nüüd siis tegelikult sellest, et mitte ainult tema ise ei pea seda kannatusteed minema, vaid räägib nüüd sellest, et kõik, kes tahavad teda tegelikult järgida, peavad minema seda sama kannatuse ja risti teed, kaotama oma elu tema pärast selleks, et see kord tulevases ilmas päästa. Elmar Salumaa ütleb selle järgimise kohta järgmist. Jeesuse järgimine ei ole hetkeline vaimustus ega hõlbus ära elamine, vaid on risti kandmine. Vastutustundet on väitad, Jeesuse järgimine tagab õnne ja hea olu. Säärane odav armupakkumine on religioosne narkootikum. Sel juhul tahab inimene midagi maha jätmata uueks saada. Järgimine on isa tahte teostamine elus. See on juba mäe jutluses. Mitte ainult selle teoreetiline tunnustamine. Järelikult järgimine põhjustab konflikti. Sest see on leppimatus maailma pretensioonidega, vastuakk selle nõudmistele. Nii nagu vaenati Jeesust, vaenatakse tema nime pärast ka kristlasi. Järelikult kaasneb järelkäimisega kannatamine vaenamise käes. Nii võtab kokku ka Elmar Salumaa selle Kristuse poolt kogu jüngerlusele, nii tolle päevade kui tulevaste päevadele pakutav Kristuse tee. See pole kerge tee, see pole odava armu tee, see pole õnne, inimliku vaimustuse ja heaolu tee, see on risti tee, mis paratamatult viib kannatuste ja surmani. Aga tuleme siis nüüd ka veidi lähemalt selle juurde, mis on inimestele, kaasalt ka kristlastele ja tollaegsetele juutidele, usklike juutide olnud probleemiks, miks see tee on olnud nii raske käia, miks suurem hulk inimesi pole seda tahtnud kunagi käia või need ka paljud, kes on seda hakanud käima, pole suutnud ometi ega suuda lõpule viia. Tuleme siis pisut ka nende põhjuste juurde. See, et see nõnda läheb, on Kristuse poolt ju räägitud ka tähendamissõna külvajast, mis on ju ka universaalne kokkuvõtte, kuidas inimesed laias laastus jaotuvad nende suhtumises Jumala teedesse, evankeeliumisse ja sellesse püsima jäämisse. Ja nii nagu näiteks ka Markus evankeelium või 4. peatükk või Luuka 8. peatükk, tuuaks ära ka kaks kohe põhjust, miks sellest risti teest midagi välja ei tule. Markus 4:16-19 ja nõnda samuti on sellega, mis kivisele maale külvati, need on, kes sõna kuuldes võtavad selle kohe rõõmuga vastu. Et neil pole enestes juurt, vaid nad on heitlikud, kui need siis sõna pärast hakatakse rõhuma või tagakiusuma, loobuvad nad kohe. Ja teised on need, mis uhakate sekka külvati, need on sellised, kes sõna küll kuulevad, ent selle ajastu muretsemised ja rikkuse petli kahvatlus ja mitmesused muud imud aaravad neid ja lämmatavad sõna ära ning see jääb viljatuks. Ja sama ütleb ka Luuka, seal ta lisab siis juurde või kasutab sõna muretsemised, rikkus ja elu lõbud. See langeb nüüd siis tegelikult kokku, siin on toodud siis kaks laiastastus suurt põhjust, üks on siis tagakius, inimest võtavad rõõmuga vastu evangeeliumi meeldiva poole. Nii nagu vastu võtad, jah, ta on Kristus, ta võib päästa, ta võib taevasse aidata, ta võib elus lahendusi pakkuda, seda võetakse vastu. Kuid kui see sama Kristus hakkab rääkima, et see tee pääsemise läheb läbi, on risti tee, see on kitsas tee, see läheb väga kalliks maksma, siis löövad inimesed kas kohe kahtlema või taganevad või loobuvad. Ja ta ütleb väga ilusti selles ka tähendamissõnas, et nii pea, kui tulevad siis kannatused, hakatakse sõna pärast tagakiusama, ühes kohas ta ütleb, nad loobuvad kohe, teise kohta lihtsalt taganevad ära, sündigu see siis pikema või lühema aja jooksul. Püsivust kannatustes suurel hulgal inimestes ei ole, nii pea, kui need tulevad inimesed ka need, kes on rõõmuga sõna vastu võtnud ja tunnistanud teda messiaks, on valmis teda kui messiat tunnustama, nii või teisiti oma eluga ei ole valmis teda tunnistama kui kannatavat messiast, kui surma minevat messiat ja kui messiat, kes pakub oma jüngritele just seda sama teed. Ja teine oli see, mida see sama algloetud kirjakoht ka ütles, mis on seotud sellega kui 26. salmis see Mattus 16. peatükis, sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma oma ingele, teeks aga kahju. See tähendab teine pool sellest tähendamissõnast külvas ütles ju ka täpselt seda sama. Teised on siis kas, kes ka sõna kuulevad, aga mured, rikkuse petlik ahvatlus, elu lõbud, muud imud, aaravad neid, ütleb. Ühesõnaga elu ise oma pakkumiste küllusega aarab neid seda võrd, et nende elu jääb viljatuks, nad ei ole tõelised Kristuse jüngrid. Nii et siis on toodud ära kaks, ühelt poolt siis ka see, mis konkreetselt siin tekstis on, et inimesed lähevad selle peale välja. Jah, hea küll, messias olgu meie elus. Ta lahendab paljugi probleeme ja ta garanteerib meile taeva. Aga tahaks saada ka osa sellest maailmast ja võimalikult palju. Ja kui see maailmal on veel palju pakkuda, väga palju variante, siis tahaks võimalikult suuremat tükki sellest maailmast. Ja see maailmast osa saamine lämmatab, hävitab inimese ära. Kahte taevariiki inimene ei saa. Ta saab nii või teisit ikka ainult ühe, kas silmas kätte vai tulevases. Aga inimene püüab nüüd saada kahti. Jah, messias, see meeldiv pool messias, seda tahaks küll. Teatud tingimustel nõus. Aga kannatavad messiat mitte, ristiteed mitte, kitsasteed mitte. Ja tahaks saada lisaks ka maailma. Tükkigi maailmast. ja ei pandagi tähele, et see sama otsing maailma kasuks saada lõpeb sellega, et need sama maailma asjad lämmatavad või hävitavad inimese, tema usuelu ja tema kitsa tee. Märkamatult minnakse laiale teele ja eesmärgile välja ei jõuta. Kuid kahtlemata on ka olemas inimesi, kes üldse ei püüagi, kes võtavad kohe algust peale seda teed kergelt, kes ootavadki Kristuselt seda, et ta lahendaks nende probleeme, et ta annaks neile õnne, et ta kingiks neile heaolu. Seda on täheldatud seda, et inimesed seda otsivad, et ka Jumala rahvas seda on otsinud, olgu omaaegsed juudid või ka kristlased. Seda on täheldatud mitmed poolt. Seda on täheldatud ajaloolaste poolt, seda on täheldatud teoloogias, seda on täheldatud usklike poolt ja uskmatute poolt, seda näitavad sotsioloogilised ja usulised uuringud ja palju muud. Inimesed ei taotligi tõeliselt Jumal riiki. Nad otsivad valikuliselt midagi, mis neile oleks meeldiv, midagi, mis annab kasu, aga muu enam ei huvita. Tänapäeva maailm pakub inimesele üsna palju võimalusi nii-öelda osa saada maailmast. Materiaalsest maailmast, lõbude maailmast on me kujutame ette tänapäeva maailmal pakkuda väga palju. Võrreldes tolleaegse keskmise inimesega, kes elas suhteliselt vaeselt, kelle võimalused olgu kas või reisimiseks või muuks olid üsna piiratud, kes paljuski pidi eluga lihtsalt toime tulema, võrreldes sellega on tänapäeva inimesel võimalusi oma naudingute soovi tahtma rahuldamiseks väga palju rohkem. Tükk, mida maailmas saaks endale haarata, tundub olevat ja ongi palju suurem. Ja enamus inimesi tahaks saada võimalikult suurt tükki. See on ka eriti täheldatud, et tänapäeva, eriti ka siis mitte ainult, aga muidugi eriti ka 20. ja 21. sajandi üks selline märksõnaline suundumus saada osa sellest maailmast võimalikult palju. Inimene ei taha olla õnnetu, vaid tahab olla õnnelik. Reet Valing oma artiklis Vabaturu usku Euroopa moraal sunniviisiliselt ütleb, ta on ajakirjanik ja siis meediaekspert, ta on õppinud ka usuteaduse instituudis, ütleb nõnda. Õnnetu olemine ei nõua ponnistusi. Õnnetu ei saa, ei oska, ei suuda teha vaimset tööd. Küll võiks ta ehk kunagi teha füüsilist tööd. Õnn nõuab pingutust. Kadunud on mõtte viis, mis võimaldas kannatuse talumist ja ka ohverdamist käsitada kui suhteliselt meeldivaid ja võimalik, et ka sobilike mooduseid enese teostuseks. 21. sajandi naudingu ja õnne filosoofial põhineva mõtlemise muutuse tagajärjel teadvustavad inimesed, et tulevikult pole mõtet midagi oodata. Kõik ootused ja lootused tuleb realiseerida kohe. Ilmekalt tuleb see esile kulutamise kultuuris. Tuleviku tarvis säästmise asemel otsitakse kramplikult naudingu hetki praeguses hetkes. Põhjus. Elamusi saab ise valida. Tuleviku kohta ja tuleviku üle puudub isiklik kontroll. Tulevikku ei ole mõtet investeerida, sest inimese väärtus väheneb kiiresti, eriti tööjõuturul. Ja lisab ka eriti uute põlvkondade kohta. Juba tehakse juttu tuleviku tunnetuseta noortest, see on mineviku mõistmise ja tuleviku tunnetuseta noortest. Seda on siis õieti seda, et need 21. sajandi ja teil ka 20. sajandi protsessid uutes põlvkondades üha süvenevad ja süvenevad. Õnne ja lõbu januline maailm ei huvitugi sellest, et midagi võiks jääda ka tulevikku. Õnn tuleb kätte saada siin samas. Seda need on inimesed, kelle kohta Kristus ütleb, kes püüavadki kätte saada seda maailma. Taeva riik, need ei huvitagi. Õnn tuleb kätte saada siin, sest see ainuke elu ongi ja mis tulevikus, see ei ole meie kontrolli all. Võib lisada, et seda me ka ei tea. Inimene ja nõnda püüab ennast realiseerida oma soovisid, lõbusid, tahtmisi siin ilmas ja kätte saada võimalikult suur tükk. on selge, et Kristuse sõnad, kui ta ütleb, et kui inimene saaks kätte ka terve maailma, mida ei saa ükski inimene, isegi Saalomon, kes tegelikult võis tõepoolest lubada endale erakordselt palju võrreldes tavalise inimesega ja leidis, et see on tühisus. Enamus inimesi ei saa mitte sinna poolek, mitte murdosa sellest, mida Saalomon sai proovida. Nad ei saa mitte tükikestki maailmast võrreldes sellest osast, mida sai Saalomon või mõned teised. Ja isegi kui ta saaks terve maailma, ütleb Kristus, aga mis kasu oleks sellest, ta kaotaks oma hinge. Enamus inimesi lõpeb tühisusega. Nad ei saa mitte kõike maailma. Nad saavad tühise kübeme maailmast. Kogu need elu on suunatud selle, et saada tühine kübe maailmast. Ja kaotada siis oma hing selle tühise kübeme otsimise pärast. Küsimus on ka selles, et pannakse tähele ja seda mitte end usklike poolt ja uuringutes, vaid ka maailma inimeste poolt ja on tehtud ka etteiteid kristlaskonnale ja osaliselt põhjendatult. Ja sellest, et kristlased ise, kes räägivad usust, lunastusest, aga pannakse tähele, et need kristlased ise suuresti ei käi seda teed, mida Kristus pakub. Et kristlas on sageli ise samasugused, kes ütlevad, jah, messias usume, aga kannatavad messias, kes pakub ristiteed, sellest hoidume eemale. Ühesõnaga, kristlasi on väga palju neid, kes otsivad ainult seda kristluse kerget ja meeldivat poolt. Ja nende järele maailm paneb täheldeb järeldusi ka kogu kristuse kohta. Juhan Smuul oma ateistlikus näidendis Lea, mis ühelt poolt oma vaadetes väljendab siis osaliselt kindlasti ka Juhan Smuuli enda seisukohti, aga nagu kirjandusteos mitte ainult, on ka oma teatud kriitikas, mida ta ühe oma tegelase läbi ütleb, esitab ka põhjendatud kriitikat juba toll ajal, mida nähti kristlaste puhul, et kristlased ise ei ole valmis tegelikult ristiteed käima. Ja üks siis Juhan Smuuli teose Lea autoritest ütleb etteitvalt nõnda. Mis see maamehe usu iva õieti siis on? Sa ütled, et Jumal on üks. Kus ta sul üks on? Vaata peremeest, kes kaks korda aastas vedruvankriga lauakirikusse sõidab. Aga mida ta palub? Kui ta on rahapangas, siis andku talle veel teist nii palju juurde. Kui tal on tütar, siis leidku Jumal selle rikas mees. Jumal aidaku tal reidal töökas ja odav sulane. Kas sihuke palub Jumalat? Kas ta midagi kahetseb? Ta kaupleb Jumalaga, sest tema on peremees ja peab kasu saama. Vaata suurt osa leerilapsi. Tulevad kirikust, valge kleit ja kikilips, värsked lokid, lauluraamat ja lilled. Mis on siin Jumalaga tegemist? Samal õhtul läheb lahti leeripidu, pill mängib väike ahvipärdi kuhu. Ja kõik on korras. Nii ka Smuul oma tegelase läbi eidab ette tegelikke probleeme, mis toll ajal, kui see kirjutati, oli kristlaskonnas kahtlematu palju väiksem kui praegu. Et kristlased ise tahavad mina kerget teed ja saadavad võimalikult suurt tükki maailmast ja mina, et elu oleks lõbus, et elu oleks õnnelik, et elu oleks rõõmus, võimalikult vähe risti, võimalikult vähe kitsast tee, kus elus lähevad kokku asjad, mis kokku kuidagi ei sobi ja olla ei tohiks. Ja selles mõttes on sellised etteheited põhjendatud. Seda paneb ka maailm tähele, kas kristlased käivad tõelist teed või ei käi tõelist teed. Kristus ka ise on läbi ajaloo teinud suuri vigu, et ta on hakanud sallima sellist käitumist siis kristlaste juures või siis nimekristlaste juures ja sageli on see segunemine tekkinud. Inimesed ei ole valmis minema loobumise teed, küll aga pingutama õnne nimel. Kui Kristus nüüd siis räägib sellest, et need, kes teda tahavad järgida, need peavad siis vaieldamatult minema loobumise ja kannatuse teed. Ta räägib siis Kristus 24. salmist alates ütles nõnda, et kui keegi tahab siis käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Siis ta räägib just sellest, et inimene peab siis minema loobumise või ka enda salgamise tee. Enda salgamise on siis nagu selles mõttes tipp, et siin ei loobuta mitte ainult välisest, mis on kergem, vaid ka paljuski sellest, mis on ju inimese sees. Paljud tema oma soovid, mõtted, tahted, igatsused, rõõm, õnn. Kõik see on ju paljuski inimese sees. Ja Kristuse järgimine võib sellele kõigele järsult kriipsu peale tõmmata ja pakkuda midagi muud. Me oleme selles kirjakohti need üksikud sõnu aaval käsitlenud, mida need kõik need sõnad, mida tähendab risti enda peale võtmine neid. Me oleme seda üsna sõna aaval ka kreeka keele sõnade aaval, mida need tähendab, mis on need sisu kord käsitlenud ja sellepärast nende asjade juurde praegu ei tule. Aga vaatame nüüd teatud seda sisulist poolt, seda inimeste õnne otsingut või ka tõelist otsingut ja mis on sellised probleemid, mis sellega kaasnevad. Inimesed on tõepoolest nõus pingutama. Aga mitte sagil igaviku asjade nimel, sest neid ei saa kätte siin ilmas. Ja on küsitavus, kas sa üldse kätte saad. Äkki ei olegi tulevikku, äkki ei olegi igavikku. Ja siis oled sa suur kaotaja, siin ilmas ei saanud õnne ka kätte. Vaata, mis sulle kaotus. Thomas Paul ühes oma artiklis Õnne õngitsemine ütleb nõnda. Kes loodab leida õnne? Võib olla valmis selle nimel pingutama. Aga tal puudub motivatsioon mõnudest loobumiseks. Selleks peab olema tõsine tahtmine saada õndsaks. Jah, inimene on õnne nimel on valmis pingutama. Kristus, me teame, Kristus nõuab ka inimeselt väga suurt pingutamist. Ka õnne nimel oleks see valmis pingutama. Me teame seda ka näiteks hariduse ja hariduse nimel ja selles tulevase töökoha nimel on valmis pingutama õppimise kõige ja muudes asjas samuti. Aga ka muu pärast. Aga loobuda teatud heaoludest, mõnudest, vaat selleks see võib osutada veelgi raskemaks, kui lihtsalt pingutamine eesmärgi nimel. Loobumine on äärmiselt raske, aga Kristus kasib loobuda ka ise endast, see on see enda salgamise mõte. Tähendab täielikult, kreeka keeles tähendab siis, tähendab täielikult endaast, nii on ta enda maha salgamist. Nii et inimene ei taha mõnudest loobuda. Ja ta ütleb ainult see, kes siis on, tahab õndsaks saada, mitte ainult õnnelik olla. Ainult see on siis piisavalt motiveeritud selleks, et ka minna mitte ainult pingutamise teed, vaid on nõus ka nii-öelda loobumise teed minema ja loobuma ka õnnest, kui see peaks vajalik olema. Ja ma tsiteerin edasi tema käsitlust, ta ütleb nõnda, munga elu kummastab enamiku inimesi. See on mõistetav. Kõrvalt kiigates on hästi näha, mida kaotatakse, kuid võidust pole vähimatki välist märki. Ometi on protsess kaugel kurbusest. Pärast mõnda aega lakkab noviitsi vaim tühja tähja pärast erutumast ja meel muutub selgeks. Umbes nii nagu jätta klaas sogase veega seisma. See sete langeb põhja ja vesi hakkab läbi paistma. Inimesed vaatavad. Ja tõsine pingutamine. Neid, kes ühel või teisel eralduvad, see ei pruugi olla mingi munk ega nun või nende kandidaat noviits, Aga inimesed näevad, et need, kes nüüd tõeliselt pingutavad, et nad ei saa siin elus kätte, vähemalt väliselt seda, mida õnneal mõistetakse, mida inimesed tahavad. Ta võib vaadata, et on küll sellised inimesi maailmas, maailma inimesed võivad vaadata, et on küll sellised inimesed, kes tõepoolest pingutavad, eralduvad, pingutavad, kes on teistust, kes nende elu hoiakust, suhtumist on kõigest näinud, on teisest maailmast. Aga tundub niimoodi, et see elu võib olla küll puhas, see on õiglane, See on hoopis teistsugune, see on vaimne, aga inimene tahaks hoopis midagi muud. Nagu Kristus teab, et inimesed tahaks maailma endale kasuks saada, nad tahaks olla õnnelikud, nad tahaks saada rahuldust. Nad ei taha sellist elu. Õnn on tähtsam inimestele kui puhtus, õnn on tähtsam kui õiglus, õnn on tähtsam kui tõde, õnn on tähtsam kui tulevik, mis on kahtlase väärtusega ja me ei tea, mis seal on. Ja sellepärast vaadatakse ka kahtlusega neid, nähakse küll, et see erineb sellest, elust, mida me alles siteerisime teosest Lea, et on ka tõelisi kristlasi, aga seda järgides jälle ei jaksime õnnest ilma. Kah ei tahaks. Ja Kristus on ka ise teinud vigu, nagu öeldud, ta on pakkunud ka inimestele kergemat teed. On ka keskajal pakutud siis inimesed jaotatud erinevateks nii-öelda grupeeringuteks ja tõsist Kristuse järgimist ristiteel minekut, on nii-öelda oodatud siis ainult kas vaimulikelt või ja enne kõike siis nii-öelda nendest kõige erultunumatest inimestest, ehk siis munkadest, nunnadest, et nemad siis peavad pattu kahetsema, eralduma, palvetama, elama ja vahetsema pattu elama ka nii-öelda teist eest. Ja teised inimesed siis võivad nii-öelda nad võivad elada vabamalt ja lõdvemalt, nemad ei pea siis nii-öelda ristidelt käima, küll nad peavad Kristuse nagu messiaks tunnistama, see on vähemalt hea ja soovitav, aga ise seda ristiteed, nii-öelda kannatava messi järel käia, seda ei ole vaja, seda teevad siis see valitute klass, teeb ära. See on tulenud muidugi sel, mitte paha tahtlikus, et Kristus on tahtnud nii-öelda sellist valet ja silmakirjalikku teed minna, vaid nagu ikka tõsisest, kui on nähtud sama asja, et kui me näeme, et kas või 10 käsku, et head ja õiged käsud küll, aga enamus inimkonda ei ole seda täitnud ja ka suur olk nii-öelda usklikonda ei ole sellega nii-öelda hakkama saanud nii nagu vaja. Ja tekib mulje, et tuleb asja lihtsust, tuleb asja kergemalt võtta, ei saa nii palju nõuda, kui on näha, et enamus inimkonda ei tule seda ka toime. Ja minnud siis kergemale teed ja hakatud õigustama seda kergemat teed, et küll valitute hulk, kes käib seda kitsast teed Kristuse jälgedes, küll nende eestkosted ja nii edasi, küll need siis aitavad ka teisi sinna taevariiki jõuda Jumala piiramatu hea tahtlikkuse armu tõttu. Me teame, et see on viinud ka väga ränkade tagajärgedeni, ka ühiskondlikus mõttes, mis viis ka reformatsioonili, kuna põhjaminek oli äärmiselt suur. Ja loomulikult Kristuse evangeeliumise kokku ei lange, sest kui Matteuse evangeeliumis Jeesus ütleb seda, et kes tahab minu järel käia, ütleb seda, pöördub jüngrite poole, siis tegelikult on see määratud kõigile inimestele ja teises evangeeliumis on räägitud ka sellest, et ta ei pöördu mitte ainult jüngrite poole, vaid pöördus ka teiste inimeste poole. Sest näiteks Luuka evangeeliumis on öeldud, siis ütles Jeesus kõikidele. Nii et see tee ei ole siis see tee, mida kirik on püüdnud ka lahenduseks pakkuda, et on teatud valitud tulk, kes siis suudab üldse seda ristiteed järgida, kuna teised nagu nii ei suuda, et noh, kui ta Moosese käsku ei suuda juba täita, mäejutust ei suuda täita, noh, ristiteed ei suuda ammugi. Ja elu muidugi näitab, nagu üldiselt tundub nagu õige ka, et noh, enamus tõepoolest ei suuda, ei püüa, ega ei käigi. Ja on siis hakatud püüdmenda õigustama seda, aga Kristus, nagu ütleb, pöördub kõikide poole. Kes tahab igavest pärida, peab, ei ole teist teed, iga päev oma rist enda peale ja järgida mind ja elu tuleb ära kaotada minu pärast, evangeeliumi pärast on mõnes kohas lisatud. Ja kui inimesta ei tee, saagu või terve maailma kasuks, aga oma ingele teeb kahju ja läheb hukka. Nii et Kristuse lahendus on radikaalne mitte ainult teatud valitute seltskonnale, oma jüngritele, nendele lähedastele, vaid kogu inimkonnale, kes tahab õndsaks seda pääseda, Kristusele ei ole pakkuda ühtegi kergemat ja paremat teed kui ristitee, mis tõepoolest on raske tee. Taas siteerides Toomas Paulu artiklit ütleb ta nõnda, Kristus võimaldas soovijatele isiklikku Jumala otsingut, kuid ei nõudnud ilmikute massilt nende metsiku loomuse salgamist. Jah, Jumala otsingu. Hea, kui inimene tunnistab Kristuse messiaks. Jah, tema on päästja. Me tunnistame kas kooris, kõva häälega, loeme usutunnistust. Jeesus Kristus on see sama, mida usutunnist ütleb. Ja me usume ka, aga me ei järgi teda kannatuste teel, surma teel, risti kandmise teel. Isiklikku Jumala otsingut võimaldatakse ja hea kiidetakse heaks, kuid inimeselt ei nõuta enam oma metsiku loomuse, oma väära patuse loomuse salgamist, ristilöömist ja Kristuse järgimist. Ja selle kokkuvõtteks ütleb ka Toomas Paul selle mõtte, mis tõepoolest on ka õige. Vahel on väidetud, et ristiusk on nõrkade jaoks. Ei ole midagi ekslikumat. Kristuse järgimine on jõukohane vaid valitutele. Ristiusk ei ole lai ja hästi tähistatud kiirtee, mida mööda ekspressbuss viib pärale. Pigem on ta rohtu kasvanud mägirada alpinistile. Ja ta ütleb veel, inimeste enamik ei ole vahel oma olmega või oma positsiooniga rahul. Neil ei oleks midagi selle vastu, kui pakutakse enamat või paremat. Aga nad ei taha minna kuhugi ega pääseda millestki. Ei ole juhuslik, et need, kes tahavad pääseda, on tõmbunud eemale ja elanud eremiitidena või rajanud kloostri samamõtteliste jaoks. Elada valge varesena nende keskel, kes on muutumise vastu, raiskab vaimu jõudu. Nii et ka tema mõistab seda, et praktilise vajadusena tuleb veel üks takistus, miks inimesed risti teed ei järgi. Et inimesed ei ole valmis loobuma eluviisist. Et kui inimene tahab Kristust järgida, siis nii nagu Kristus eesku ka, Kristus eraldus ka oma kõige lähematest jüngritest, läks eraldi, oli palves, mõtles, otsis Jumala teed, siis inimesed tahavad teistsugust elureeglina. Nad ei ole valmis minema ja eralduma elama eremiidina või mungana, mitte ka otses mõttes, vaid ka ülekantumas ja kaudsemas tähenduses. Inimesed ei ole valmis selleks. Nad tahavad kergemat ja mugavamat elu kui otsingute, Jumala otsingute, kuid ka Jumala leidmise tee. See, et see probleem on tänapäeva maailmas suur, näitab ka see, et uuringud, mis on tehtud kristlaste kohta, nende otsingu tõsidusest või nende arusaamist, kuivõrd piibellik on siis nende maailm. 2005. aastal, siis see oli siis juulikuus, Ameerika Ühendriikides George Barna grupp tegi uuringu 1002 täiskasvanu kohta ja uuris siis nende seisukohti ja seda just, kas inimestel on tegelikult piibellik maailmavaade ja millel põhinevad nende valikud ja otsustused, kui piibellikud tegelikult need on. Ja ta pealkirjastas selle kokkuvõtva uuringu järgmiselt. Enamik täiskasvanuid tunneb end, et nad on Jumala poolt aksepteeritud või vastu võetud, kuid neil puudub piibellik maailmavaade. Ja ma toon ka need arvud sellest uuringust, nimelt, mis puudutab moraalseid valikuid, kuuriti inimeste moraalseid valikuid täiskasvanutel, siis mis alusel nad seda teevad, siis 54% inimest, siis natuke üle poole on siis neid, kes ütlevad, nad teevad oma moraalsed valikud teatud kindlate põhimõtete ja standardite alusel ja need põhimõtted ja standardid on need, millesse nad ise usuvad. Kuid vaid 30% nendest 54% on need, kes ütlevad, et selleks aluseks, millesse nad usuvad, on piibel. Ja see tähendab, et kokku võttes tuleb vaid 16% ehk üks kuuendik umbes täiskasvanutest, kellel on aluseks või kes vähemalt väidavad, et nende moraalset otsustust aluseks on piibel. Enamusel seda ei ole. 24% inimesi üldse ütlevad, et neile nemad teevadki ja valivad oma moraalsed valikud selle järele, mis tundub õige või mugav või mõnus. Selles mõttes siia kulkub ka need, kes otsivad nii-öelda seda maailma. Midagi, mis annab seda, mida nad soovivad, olgu õnne, rahuldust või midagi muud. 9% on inimesi, kes teevad oma otsustus, moraalsed otsustused selle alusel, mis teeks enamiku inimesi õnnelikuks või põhjustaks vähimat konflikti. Ja 7% on neid inimesi, kes valivad selle alusel, mis annaksid persoonile endale ilmselt siis on mõeldud kõige positiivsema väljundi. Ja see on teatud mõeldes kõige niuke enese keskemad, et nad vaatavad siis peavad silmas enne kõike ka oma heaolu. Seejuures pandi tähele või uuringu tulemusel leiti, et piibel kui printsiipide alus on üldiselt oista siis tegelikult ainult 16% täiskasvanutest. Evangelikaalidele, kui siis kõige piibli lähedastemale usklikkonnale, neile on 60%, aga isegi see näitab tegelikult, et 40% evangelikaale, need, kes on siis kõige piibellikum alus inimesi, nende aluseks ei ole siis tegelikult otsustuse alus, moraalse otsus ei ole piibel. Vaid 20% on neid mitte evangelikaalsed uuesti sündinud, kes teevad oma moraalsed otsust piibli alusel. Kujutame ette, 80% uus sündinud, kes selle, kas siis peavad, aga see otsustus, see uuring ei olnud niimoodi, et inimene ise otsete nimetanud, vaid ta vastas teatud kriteeriumitele, kui ta vastas, siis ta läks uuesti sündinud ta hulka. Ja 80% uuesti sündinud ei tee. Nende põhilise moraalsed otsust alusega ei ole piibel. Ja tavakristlastest on asi muidugi veel palju-palju hullem. Need on siis notional või siis nominaalsed või mõistelised kristlased, siis tavakristlased, kes peavad ennast kristlasteks, tegelikult nende hulgast on vaid 6% neid, kes moraalsete otsuste aluseks on piibel. Nii et see näitab tegelikult, et isegi nende kõige piibellikumate inimeste hulgas on iiglaslikud, mitte ainult puudujäägid, vaid viltuminekud selles. Ja see ju tegelikult peegeldab väga hästi, et kui inimesel ei ole sellised kindlaid aluseid, siis on selge, et ta lülitab välja oma elust teatud raskemad punktid, need samad Kristuse ristitee ja selle, ta ei ole seda valmis minema, sest kindlasti ei oleks probleemiks võtta piibel moraalset otsustalus seal, kus eriti kalliks maksma ei läheks. Ja veel selle uuringu tulemus näitas seda, et hoolimata siis Ameerikas käivad ka suured debatid mitmete ühiskonda ja ka usklikkonda puudutavate probleemide üle, olgu siis geiabielud või teatud terrorism, religioonide vahelised konfliktid ja muud, käib suur debatt, kirikud kuulutavad ka oma seisukohti, aga see sama George Bana on ka leidnud, et hoolimata sellest, et ühiskonnas käivad tõsised debatid, et inimest on nagu haaratud mõtlema nende vaimsete asjade üle ja kirik avaldab oma seisukohta, on konstantselt viimase 3 aasta jooksul vaid 5% täiskasvanud neid, kelle on piibelik maailma vaade. See on siis, selles uuringus on ka toodud need punktid, millele peab vastama, inimene peab vastama neil positiivselt, et oleks nende piibelik maailma vaade. Ja vaid 5% tegelikult on Ameerika elanikkonna enamik on usklikud ja nendestki põhiline massiiv on kristlased, aga tegelikult on täiskasvanudest vaid 5% neid, kelle on piibelik maailma vaade ja kes tegelikult on nõus lähtuma Kristuse printsiipidest ka seal, kus see on äärmiselt raske. Samas inimesed ka petavad end, sest 62% ameeriklasi peab ennast sügavalt vaimseks ja see on püsinud muutumatuna, see arv, see 62% umbes ligikaudu on viimased 10 aastat ja põhi on tendents küll selles, et mida noorem põlvkond või mida uuem põlvkond, mida nooremad inimesed seda vähem vaimseks nad ennast peavad ja nad tõenäoliselt seda ka on. Ja veel üks hämmastav paradoks, mis näitab, kui suur on pettus ja enesepettus efekt ka kristlaste juures. 88% ameeriklastest tunneb end olevat Jumala poolt aktsepteeritud vastu võetud. Samas 1/3 neist ei pea ennast sügavalt vaimseteks inimesteks. Ja nende hulgas on 2 korda enam neid inimesi, kes peab ennast Jumalast aktsepteerituks või vastu võetaks, kui neid, kes on uuesti sündinud. Tähendab, inimene ei vastu uuesti sündi kriteeriumile, aga ta peab ennast Jumalast vastu võetuks. Tähendab, ta ei arna ennast aru, mis ta endast kujutab. Ta ei julge, ei suuda, ei taha ennast mõõda tegelikult piiblik mõõdupuudega. Ja see on selline tulemus, mis oma hämmastavalt, et selline tohutu vastulu, iiglasliku mastaabiga vastulu, inimhinges ja inimene ei pane seda tähele või võtta midagi ette, et seda proportsiooni viia. Ja see on olukord, mida siis ka paljude protestantlike liidrite arvates see tulemus, selline katastroofiline kohutav tulemus, tegelikult tohutu pettus ja enesepettus efekt, on nende protestantismi siis liidrite hulgas ka selles, et see on õieti peegeldub seda Jumala andestuse ja piiritu nii-öelda armu või vastuvõtlikkuse põhimõtet või ka siis piiritu sallivuse põhimõtet, mida kirikutes kuulutatakse, aga mis tegelikult on siis ühelt poolt pettus ja teiselt poolt suur enesepettus, nii teadlik kui mitte teadlik, ja isendas kuulutab ka kuulutustöö viga. Nii et üks osa ka, miks inimesed ei suuda või ei taha käia Kristuse teed, on see, et neile lihtsalt selle kitsama tee asem, mida ka kantslid peaks nüüd aastate viisi inimestele pakkuma, et neid tõmmata, pakuvadki selle tegelikult selle kitsama tee asem, nagu me rääksime keskaja kohta, et nad pakuvadki, kantslid pakuvad lihtsalt, kui pakuvad kergemat teed. Ja enamus inimesi me teame, nii me läheb ju reeglina, inimese olemuses on minna kergem vastupanu teed ja kui juba ta kantslist pakutakse kergemat teed, siis miks siis mitte minna, sest see annab juba kindlust juurde, et ega ma ise seda teed välja ei mõelnud, mulle ei pakutakse, et ikka nii pingutada ei ole vaja. Enda salgamine, enda loobumine, see ei ole niivõrd vajalik, et küll saab ka lihtsamalt hakkama. Nii et see uuring siis näitas ka tegelikult tohutud nii-öelda lõhet, mis inimeste hinges, et inimene võib aksepteerida messiat. Jah, Jumal on mind vastu võtnud, Jumal on olemas. Seda inimene kahe käega toetab. ühiskond, kuid risti teed minema, piiblit aksepteerima sellise nagu ta on, ta valmis ei ole. See on traagika tegelikult tõepoolest, mis inimese hinges on ja mis lõpub ka kahtlematult äärmiselt halvasti, kui inimene selle teelt ei suuda pöörduda. Kristus pakub meile teistsugust teed. Ja nimelt see tee on siis enda salgamise ja loobumise tee. See on siis see, mida Piibel nimetab risti tee, mida Kristus toob esile ka äärmiselt drastiliselt ja tugevalt. John Mayer oma raamatus Marginaalne juut, mis käsitab Kristuse teket, Kristuse ajalugu ja Kristuse enda isikut, ütleb, kui Kristus räägib siis sellest, et inimene peab ennast salgama, eitama ja võtma oma risti, ütleb selle Kristuse printsiibi kohta, kui Kristus käsib omale enda järgijatel ennast salata, see on siis esimene vahend tema käsitluses, ja oma risti peale võtmine teine vahend, ütleb siis see John Mayer, katoliku preester ja Uue Testamendi professor Notre Dame'i ülikoolis Indiana osariigis, ütleb järgmiselt, sihilikult tugevdades esimese vahendis ja enese salgamise negatiivset ideed, lisab Jeesus sellele šokeeriva ja eemale tõukava kujundi süüdi mõistetud ja alast olevast kriminaalist, keda sunnitakse üles võtma oma enda risti põikpuu ja viimase hukkamiskohale, kus risti vertikaalosa püsivalt asus. Veel õudsemat ja vastikumat sümbolit kogu oma eluga hüvasti jätma pidamisest, hõlvates nii omandit kui ka toetusvahendeid, samuti kogu oma senise minevikuga hüvasti jätmist, kõigi oma perekondlike sidemetega, aga ka oma tulevikuga hüvasti jätmist, koos kõigi selle plaanide ja projektidega, on raskesti ette kujutatav. Nii et ka Meier näeb, et tolle juudile Jeesus pani kõige võikama, kõige raske kujunduse pildi neil ette. Ütles, tahate mu järele seina, siin on püstoodis sein, tahate tulge. Ja ei teinud vahet, kas ta on lähedane jünger, kaugem jünger või lihtsalt inimene, kes uudistimust oli tulnud kuulama. Ja Meier ütleb ka väga selgelt, asi on selge. Need, kes mõtlevad, et nad tahavad järgida Jeesust jüngrina, peavad juba ette arvestama selle hinda külma kainusega, sellega, et kerget teed jüngeluseks polegi olemas. Ma lõpetan ühe mõtteavaldusega, mida üks kunstnik Marina Tiidor on avaldanud 2003. aastal, kui ta püüab võtta sõna küll sellises teemas nagu kohustusliku religiooniõpetuse vastu. Ta räägib oma vanaisast ja isast. Isa vanaisa kohta ütleb, et see küsimusele Jumala uskumise kohta vastas kadunud vanaisa, et no, paistab, et midagi ikka on, mis meid juhib. Isa kohta ütleb, et isa on ka vägev taat, kuigi eelistab kõrgemate jõudude avaldusvormiks ufosid pidada. Ja ütleb, küll kasina usu, kuid oma parema arusaamise järgi on nad põlvest põlve lapsi kasvatanud ning röövmõrtsukad suisa pätti või padujoodikud pole veel suguvassa sirgunud. Nüüd ta ütleb, et on kaks eetikat. Tema ütleb ühte eetikat, mida ta tahab oma lastele valida. Ta ütleb, tõsi eetikaid on kaks. Oleme raske talve ja veel karmima ajalooga rahvas. Iga ülem võim on muu hea ja parem hulgas kinnistanud veendumuse, et väga eetiline on jääda ellu. Esimene kohustus on säilida, säilitada, kõnelda ema keelt. Kõigi ülejäänud kohustuslike asjade tõsiselt võetavust peab kõvasti vaagima. Ja ta ütleb nüüd, kuigi ta väga lahti siin ei mõtesta, aga lõpuosas siiski. Teine on religioosne eetika, ehk ütleme otse kristlik eetika. Ja kui me otselt tuleksin vastuda, tuleb ka ise selle juurde. Üks eetika oli, meie kohustus on säilida, iga ennast ellu jääda, säilitada. Mis siis, et kasina usuga? Ta teab ja mõistab, et kristlik eetika on teine eetika. See on risti ja kitsateest lähtuv eetika. Ja tema ütleb, et tema tahab oma lapsele rääkida kõigepealt ise, mitte usuõpetad, vaid ise. Ma tsiteerin, sellepärast tahanki ise rääkida lapsele eetikast, maailmast meie ümber, asjade algusest, elupühadusest, ligimese armastusest ja mis seal ainekavas kõik oli. Vähemalt peab mulle jääma õigus rääkida esimesena enda moodi ja segamata. Selles asjas ei ole mulle abi vaja. Poeg on neljane. Pole põhjust, miks teises klassis peaks last muutma eriliseks, eriti paiks, pilduma tema pärlitega või sundima vaheldumisi põski ette pöörama. Hiljem jutustan talle vanaisadest. Nad käisid usuga kasinat ümber ja surid eakalt loomuliku surma, erinevalt Kristusest. Ma olen hea lapse vanem, ärge karistage mind kohustusliku usuõpetusega. Ma olen hea lapse vanem, nii nagu Peetrus pakub Kristusele, kitsa tee asemel, risti tee asemel, issand, ärgu sulle seda sündigu, vali teine tee. Nii on tema hea lapse vanem, tema pakub oma lapsele säilita ennast, oma elu, otsi õnne ja seda kõik edasi, ära keera põske ette. Ja toob näiteks vanaisad. Nemad suhtusid niimoodi, neil oli kasin usk ja nad säilitasid oma elu. Kristus, kelle usk oli mõõdu tundetu, Jumala tahtmise eesmärgi peale minek, tema ei surnud loomuliku surma. Ja paljud tema jüngrid, kes järgisid seda tõeliselt, ei surnud loomuliku surma. Ka meie ees on valik, kas olla hea lapsevanem, hea kodanik, hea kirikus käia, elada oma parema äranägemise järgi ja kuulutada seda kuulutust ka teistele. Või on meis julgust maha istuda, kainelt nagu Maier ütleb, täie teadlikkuse kainimeelse kaalude järele, selle tee raskust ja ometi julgeda valida see raske tee ja kuuluda sellesse teesse, olla see tee käija ja rääkida ka teistele sellest. Kui me tahame olla kord võitjad, siis ei jää meil midagi muud üle, kui valida see kitsas tee, mis on tõepoolest kitsas, mis on surma, häbi, teotuse, mis on risti tee, aga mis on ainus, mis jääb igavesse ellu. Ami Kamikael ütleb nõnda, meil on terve igavik, et pühitseda oma võitusid, kuid ainult vähesed lühikesed tunnid enne loojangut, et neid võita. Aamen.